ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستي على برنامج كد عدوين كدنيدا او مالن كاستا marka laga reebo jumcaha aad ka dhigaysataan warbaahinta islaamiga al-furqaan washanta bisha shawaal sanadka 1446 iyo 6 hijriyada qodobada maanta oo qamaysa barnaamijka aad ku dhigaysataan waxa kamida in ka badan 20 ruux oo ku shahiiday duqeymo xariir ah oo yuhuuddu ka geysatay marinka qasa ciidamada maamulka yuhuuda oo xalay gudaha u galay deegaanka ka tirsan wadanka suuriya halka oo ay dad ku dileen. Trump oo dhaqan gelinaya dagaalka ganacsiga ee uu ku dhawaaqay markii uu ku soo baxay doorashadii madaxtinimada ee waddanka Mareykanka. Tirada dadkii ku dhantay dhulgariirro ka dhacay Barama oo sii korortay. Waa sidee xaaladda waddanka Yemen oo xilligan ay ka socdaan duqeymaha uu fulinayo Mareykanka? Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan maxaynu kala soconaa sida ay u dhinteen 4 askari oo ka tirsan ciidanka Mareykanka kuwaas oo tababar ku qaadanaya waddanka Lithuania. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goorno wayan soo gudbi doonaa insha Allah balse aan ku horeyno xubinta qalinka saxaafada waan ku soo gudbin qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafadu waxaana soo jeedinaya Farxaan Cali Abdullahi.
Maamulka Yahuuda ayaa duqeymo aan kala joogsi lahayn ka wada deegaanada kala duwan ee ku yaala marinka Gaza waxaana duqeyn soo gaartay ilaa iyo saakay subaxii hore ku shahiiday dad badan. Haddii aan soo gudbinno magaalooyinka kala duwan ee ay ka dhaceen duqeymaha iyo dadka lagu dilay ama lagu dhaawacay ka mid ah magaalooyinkaasi Gaza, guri ku yaalla xaafadda Ash-Shajaaciya ee bariga magaalada Gaza waxaa duqeyn ka dhacday lagu dilay 3 ruux in ka badan 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale mandaqada Al-Yarmouk ee bartamaha Gaza waxaa duqeyn ka dhacday lagu dilay 3 ruux halka ay ku dhaawacmeen qaar kale kuwana la la'yahay. Magaalada Baytillaahiya ee dhacda marinka Gaza waxaa iyadana ku shahiiday 3 ruux kuwaasoo ay duqeyn ku dishay Yahuuda. Sidaas si la mid ah duqeyn ka dhacday magaalada Khan Yunis ayaa waxaa ku shahiiday 5 ruux. Duqeyntan ayaa beegsatay guri iyo teendhooyin ay deganaayeen dad barakacayaal ah oo ku yaala mandaqada Al-Katiba ee dhacda waqooyiga Khan Yunis. Isku soo wada duuba dad aan ka yarayn 20 ruux ayaa ku shahiiday duqeymahan kala duwan saacadihii la soo dhaafay halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Tan iyo markii Yahuuddu ay dib u bilowday dagaalkii xasuuqa ahaa ee Gaza 18-kii Maaj, in ka badan 1,042 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay halka 2,542 ay ku dhaawacmeen kuwaas oo u badan caruur iyo dumar sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Mareykanka ayaa taageero mid dhaqaale iyo military ba ku garab taagnaa xasuuqa Yahuudda ka waday Gaza tan iyo 7 Oktoobar 2023, taasoo ay ku dhinteen in ka badan 164,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan caruur iyo haween iyo in ka badan 11,000 oo la la'yahay. Maamulka Yahuuda oo xalay gudaha u galay deegaano ka tirsan waddanka Suuriya dadna halkaasi ku dilay. Gumeystaha Yahuuda ayaa xalay duqeymo ka fuliyay gobollo kala duwan oo ka mid ah waddanka Suuriya waxayna dishay ku dhawaad 10 ruux halka ay dhaawacday qaar kale. Duqeymahan oo ahaa kuwa aad u badan ayaa waxaa magaalooyinka ay ka dhaceen ka mid ah caasimadda Suuriya ee Dimashq halkaas oo lagu duqeeyay dhisme ku yaala xaafadda Masaakiin Barzah ee magaaladaasi. sidoo kale goobaha ay yuhuuddu duqaysay waxaa ka mid ah magaalooyinka Xamaah iyo Ximis. Duqaymaha ayaana si gaar ah u beegsaday garoomo diyaaradeed oo halkaasi ku yaalla. Dhanka kale, maamulka gumaystaha Yahuudda ayaa weerar dhul iyo cir ah xalay ku qaaday gobolka Darca ee waddanka Suuriya, halkaasi oo ay dad shacab ah ku xasuuqeen. Yahuudda ayaa gudaha u galay deegaano ka mid ah gobolka, iyagoo wata diyaarado iyo gaadiidka dagaalka, waxayna halkaasi ka geysteen duqaymo ay ku xasuuqeen ku dhowaad 10 ruux oo dad shacab ah. Inkastoo Yahuuddu marar kala duwan duqeymo ka geysatay waddanka Suuriya, haddana arrinta xusida mudan ee xalay dhacday waxay tahay in dadka deegaanka markii ay arkeen duulaanka gardarada ah ee ay ku soo qaaday Yahuudda la soo baxeen hubkooda, waxayna kala hortageen dagaal adag iyagoo dhaawacyo gaarsiiyey qaar ka mid ah Yahuuddii duulaanka ahayd. Ciidanka sahayeenada ee xalay ku duulay halkaasi iska caabintaasi kadib waxay ku qasbanaadeen inay dib u laabtaan isla habeennimo maadaama ay ku soo hungoobeen hadafkoodii. Dhanka kale, duqeymo ka dhacay deegaanada Xarash iyo Saad al-Jubayliya oo ku yaalla baadiyaha galbeed ee gobolka Darca waxaa shuhado iyo dhaawacyo ku noqday ugu yaraan 9 ruux, halka ay jiraan dad dhaawacyo qaba inkastoo aan tiro rasmi ah laga haynin. Tan iyo sanadkii 1976-kii, Yahuudda waxa ay qabsatay inta badan buuraha Golan Heights, waxayna ka faa'iideysatay xaaladda ka taagan dalka Suuriya kadib markii ay dhacday dowladdii cilmaaniga ee Bashar al-Assad. Waxayna qabsatay aagaga difaaca Suuriya, waxayna ku dhawaaqday inuu burburay heshiiskii xabad joojinta. Donald Trump oo dhaqan gelinaya dagaalka ganacsiga ee uu ku dhawaaqay markii uu ku soo baxay doorashadii madaxtinimada Mareykanka, waxaa dhaqan galaya dagaalka ganacsiga ee uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo sheegay in canshuuro tiro badan uu ku soo rogi doono badeecadaha la soo geliyo dalka Mareykanka. Maalintii shalay oo Arbaco ahayd ayuu dhaqangalay qaraarka ka soo baxay Donald Trump ee ahaa in canshuur dhan 20% lagu soo rogayo badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka Mareykanka. Arrintan ayaa lagu tilmaamay caqabad xoogan oo soo wajahday ganacsiga adduunka. Haweeney u hadashay aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka ayaa sheegtay saacada ka hor dhaqangalka qaraarka in Trump uu yahay madaxweynaha ku guuleystay meelmarinta go'aanno masiiri ah oo ay ku dhiiran waayeen madaxdii soo martay Mareykanka. Qoraal dhankiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump soo dhigay barta uu isagu leeyahay ayuu ku sheegay inay tahay maalintii xorriyadda Mareykanka, isagoo ula jeeda dhaqangalka qaraarka canshuuraha xad-dhaafka ah uu ku soo rogayo badeecadaha dalkaasi la geeyo. Awoodaha kale ee ku loolamaya dunida sida Shiinaha iyo Ruushka ayaa la filayaa inay qaadaan tallaabo jawaab u ah canshuurta xad-dhaafka ah, waxaana qubarada ka faallooda arrimaha ganacsiga tilmaamayaan inuu bilowday dagaalka ganacsiga adduunka, kaasoo culaysyadiisa wadan doona. Tirada dadkii ku dhintay dhulgariiro ka dhacay Burma oo sii korortay. Waxaa aad u sii korortay tirada dadkii ku dhintay dhulgariiro maalmo ka hor ka dhacay waddanka Burma ee qaaradda Aasiya, taasoo gaartay kumannaan ruux. Tiro koob cusub oo la soo saaray ayaa sheegaya in ugu yaraan 385 qof ay ku dhinteen dhulgariiradan, halka ay ku dhaawacmeen 4,715 ruux, 341 kalena la la'yahay. Xukuumadda dalkaasi ayaa tirakoobkan maanta soo saartay, waxayna ku sheegtay bayaan ka soo baxay. Waxaa intaasi sii dheer oo dhulgariirooyinkan ku burburay kumannaan guri, buundooyin iyo wadooyin, maadaama ay ka dhaceen magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi. Waxaa laga yaabaa in khasaaraha dhabta ah uu aad uga badan karo tirada rasmiga ah, waxaana hawada ka maqan isgaarsiintii. Waxaana la filayaa in khasaaruhu uu si weyn kor ugu kaco marka ay soo baxaan faahfaahin dheeraad ah. Dhulgariirkan ayaa ku soo beegmaya xilli dalka Myanmar ay ka jirto dhibaato bani aadantinimo oo adag. In ka badan 3 milyan oo qof ayaa ka barakacay guryahooda, ku dhawaad 20 milyan ayaa u baahnaa gargaar bani aadantinimo xitaa ka hor inta uusan dhulgariirku dhicin.
بقدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
سلام. وهجاج قيبا هذا هاي برنامج كده عدوين كدوني ده أيان إسلام رينا مركانا واحد كوسو دواتان وربحهم كوسا بسواس إذا حالات ده ودن كيبن وحل كان أي كوسو عضان دقيمة أو فلنا يوم رايكن كا وحنا وربحنت سوجي دنيا عبد الرحمن بدر
برتميه بشيء دماتي مرسو حودن كيمن كبلودي دقيمة حق عركا ويفلنا يان ديار ده دقال كيد ولد مريكن كا كدي مركيا مركيلي نقل كلوغارم يدو لد مريكن كي بانتي كونغا وحان الدقيمة الكاسي كداعي سوا بين قسارك لدونوس كوجرا دي مشايا داوع سو غاري دادك شعب كي كوداقن قبلا داك لدواني دالك يمن اقل كبانتي كون كمريكن كا يا كوداواقي ان دالك يمن لغا فريا وحكا بودن صدن دقيان وحاق عركا كوا سوو شاقين لغو برتلامي سنيو سلق يدي حرماي كوحد حوثيين تكوليهين دالك يمن وانا امر ستو سوغا سو بحيهو قاميها دالك مريكن كا دونالد ترام وحين مدى صوبتين سيادة وسي كردان اسكوري مادين يدو قيمة سويدا سنيان لباد دناع وحوثيين تيدو لد مريكن كاي واربحين لغو دابعي برتا سالي بي كفالو تاريمها سياسة دي دولدها ايا لغو شاقين خلق لد دو قيمة يدو لد مريكن كفل نسو دالك يمن اي سنهين كوال لغو هرتاكي كرو داق دقائق ملتري كوحدا تا بدر كينا وحابا سورتا غالين سي حوغيستان داقالا دا بلسها ديو مامل قطرة مادين سدا سياسة داود بدن waxa laga yaabaa in si degdeg ah lagu qabto hol waqti badan qaadan lahayd sidoo kale waxa lagu sheegay warbixinta hadii ay dawladda Mareykanka ballaariso goobaha ay duqeymaha ka fulinayso oo ay xadkoodu dhaafaan weerarada xagga ciirka ee diyaaradaha Mareykanka ay ku beegsanayaan kooxda Houthiyiinta isla markaana ay noqon waayeen kuwa ku dhisan qorsheyn iyo taktiko si gaar ah u bartilmaameysan waayeen goobaha keedka naftada ee kooxda Houthiyiinta iyo xarumaha military ee kooxdu ku yaalo gobolada kala duwan ee dalka Yemen waxa macquul inay si kordhan xisada ka taagan dalka taliska dhexe ee militaryga dawladda Mareykanka ee loo yaqaan Santicom ayaa sheegay in duqeymaha ay ka fulinayaan dalka Yemen ay si gaar ah ugu bartilmaameysanayaan xarumaha kooxda Houthiyiinta ee dalka Yemen ayna kaga jawaabayaan weerarada gantaalada ay kooxdani ku qaadiso maraakiibta dawladda Mareykanka iyo maamulka Yuhuudiska kala goosha badda Cas weeraradii ugu dambeeyayna kooxdan la beegsatay markabka diyaaradda xambaaray dawladda Mareykanka leedahay kaso ku sugan badda Cas warbaahinta taageerta kooxda Houthiyiinta Yemen ayaa marsiyoolisay sheegtay in diyaaradaha dagaalkeed dawladda Mareykanka ee dalka Yemen ka fuliyeen wax ka badan 40 duqeyn oo xagga cirka gobolada ugu badan ee duqeymaha ka dhacayna ayaa ku sheegtay inay kala yihiin Sanaa, Saada iyo Albayda wasaaradda caafimaadka Yemen ayaa waray soo saartay ku sheegtay in duqeymaasi ku dhinteen ugu yaraan 13 ruux oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaal sare oo ka tirsan kooxda Houthiyiinta iyadoona ciidamada Houthiyiinta dhinaca kale ay weerar kala duwan ka wadaan badda Cas isla markaana ay beegsanayeen maraakiibta Mareykanka hoggaamiyaha ciidamada kacaanka Iran Hussein Salaam ayaa waxa uu sheegay 16kii bishii dhamaatay ee Maarso in kooxda Houthiyiinta ay go'aanka iyagu leeyihiin isla markaana iska difaacayaan weerarada kaga imaanaya dhanka dawladda Mareykanka iyaguna hadii ay yihiin dawladda Iran ay soo dhex gali doonin weerarada ay kaga hortagayaan Mareykanka iyo maamulka Yuhuuda Houthiyiinta iyaga ayaa leh go'aankooda mustaqbal waxaana xaqiijinayaa inaysan Iran si toos ah u soo gali doonin weeraradooda ayuu yiri Hussein Salaam hoggaamiyaha ciidamada kacaanka Iran mar uu ka hadlayay telefishinka dalkaasi Houthiyiinta iyaguna dhankoodu sheegay inay weerarada Mareykanka iyo Yuhuuda ka bixinayaan jawaab u qalanta isla markaana ay ka hortagayaan hanjabaadaha uu Donald Trump ku soo daabacay baraha internetka Abdul Malik Al-Houthi waa hoggaamiyaha kooxdan ayaa wuxuu si cad u sheegay in weerar kastoo kaga yimaada dhanka Mareykanka ay kaga jawaabi doonaan weerar kale wuxuuna ka dhawaajiyay goodiska Trump ee ah haddii Houthiyiinta joojin waayeen weerarada ay ku hayaan maraakiibta Mareykanka isticmaala badda Cas ay arki doonaan waxaysan waligood arag gantaalada Nairobi uga dhigi doonaan xarumahooda dalka Yemen 15kii bishii Maarso ee la soo dhaafay ahayd markii uu Donald Trump amar ku siiyay ciidamadiisa inay duqimo ku garaacaan dalka Yemen amarka Trump kadibna waxay ciidamada ciirka ee dawladda Mareykanka si aan kala joogsileen dalka Yemen uga fuliyeen duqimo kala duwan iyagoon waabayeelinin dadka shacabka ah warbaahintan la soo isteegay inay beegsadeen xarumaha ay kooxda Houthiyiinta ku leeyihiin dalka Yemen warbaahinta ayaa ku soo warameysay duqimaasi intooda badan ku dhintay dad dareeda kuwa kaana ay dhaawac kala duwan soo gaareen tani markii laga soo bilaabo 15kii Maarso ilaa iminkana waxa ku dhintay duqeymahaasi dad gaaray ilaa 61 ruux oo shacab reeda halkii dhaawac kala duwan soo gaareen 139 ruux oo kale sidoo kale ciidamada gumista Yuhuuda ayaa sidan oo kale duqeymo uga geystay dalka Yemen dabyaaqadii sanadkii hore 2024ka iyo goonaalkaasi ku dilay dad shacab ah kadib markii kooxda Houthiyiinta ee taageerada iyo taakulada ka helaysa dawladda Shiicada Iran ay dib u bilowday weeraradii ku bartilmaameysanaysa maraakiibta isticmaala badda cas ee marta dalka Yemen, kuwaas oo ay leeyihiin dowladda Hareer Galbeedka, Mareykanka iyo maamulka gumaysta Yuhuuda, waxaa sii korotay xisadda ka taagan marin biyoodkaasi. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaana kordhiyay duqeymaha ay ka fulinayaan dalka Yemen, maamulka Yuhuuda ayaana dhinaciisa ka waday weerarada xagga cirka ah. Xuuthiyiintu iyaguna waxay dhankoodu ahaayeen kuwa weerara fulinaya oo waxay ganta la balistika iyo diyaarada dooranaysa ku weerareen markab kastoo la gelayay Mareykanka, dhanka sahaynad iyo waddamada Reer Galbeedka, waxaana aad u sii kacday xisadda dalka iyo marin biyoodka. Si kastaba, waxay iminka kacsan xaaladda waddanka Yemen ee jasiiradda Carabta, waxaana si teelteel uga dhacay duqeymay fulinayaan diyaaradaha Mareykanka.
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
بالسلوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى
وحقاق ولي وحاد لغي سنين سامر نامج كالعدوين كالدوني وحونا دان كغا إمانا يا وربهين تسلامي غال فرقان markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaynu kala soconaa sida ay u dhinteen afar askari oo ka tirsan ciidanka Mareykanka kuwaas oo tababar ku qaadanaya waddanka Lithuania waxaana warbixinta soo jeedinaya Maxamed Ciise
afar askari oo Ameerikaan ah ayaa ku qarqoomay xeebaha dalka Lithuania xilli ay ku gudi jireen dowladda military oo dalkaasi ka dhacayay arintan ayaa dhalisay su'aalo badan oo la xiriira waxyaabihii sababay dhacdadan gaar ahaan markii ay ciidamada Mareykanka xaqiijiyeen in la helay meedadka saddex kamid ah askartaasi kadib baaritaan socday muddo 6 maalmood ah inkastoo ciidamada Mareykanka ay shaaciyeen dhimashada saddex askari ayaa haddana waxaa la xaqiijiyay in wiil uu socdo baadi goobka askariga afaraad ee la yahay iyadoo lagu murunsan yahay sababta keentay in gaarigaasi u quuso kaasi oo loogu talagalay inuu ku shaqeeyo dhulka biyaha badan shilkan ayaa ka dhacay dalka Lithuania kaasi oo u dhow xuduud uu dalkaasi la wadaago dalka Belarus halkaas oo ay askartaasi ka wadeen howl ay ku diyaartireen baabuur ciidan oo burburay taas ayaana sababtay in gaariga ay wateen uu ku degay meel dhiiqa ah sabab la xiriira xaaladda dalkaasi ka jirta askarta ayaa la waayay talaadada isbuucii hore ee la soo dhaafay waxaana howlgal baadi goob ah iyo samatabixin ah bilaabay dowlada Mareykanka Lithuania iyo Poland iyadoo ay qayb ka ahaayeen ciidamada gaarka ah ee wada doomaha quusa iyo ciidamada badda ee Mareykanka waxaana baadi goobkan ku weelinayay isticmaalka helikabtarada iyo baabuurta waaweyn ee ciidamada kadib markii la helay halkii uu ku quusay gaariga ay la socdeen afarta askari waxa haddana adkaatay in gaariga laga soo saaro dhoobada taasi oo qaadatay ilaa 2 saacadood iyadoo ugu dambeyntii ay goobta soo arin cagaf-cagafyo waaweyn oo ku guul dareystay soo saarida gaariga arintan ayaa dhalisay su'aalo badan oo la iska weydiinayo sababta keentay in gaarigu ku duldego dhiiqada inkastoo loo naqshadeeyay inuu ku shaqeeyo dhulka dhoobada ah oo biyo badan waxaana kale uu awood u leeyahay inuu jiido gabaarida culayskoodu gaarayo ilaa 63 tan oo ay ku jiraan taangiyo culus wasiirka difaaca ee dalka Lithuania ayaa isku dayay inuu ka jawaabo su'aalahan waxa ay tahay in la xoojiyo ayaa ah in goobta ay tahay meel aad dhoobo ah dhulka waa goob biyo badan oo ay ku xeeran yihiin harooyin waaweyn sidaa daraadeed waxaa lagama maarmaan ah la fuliyo dhammaan shaqaalaha lagama maarmaanka ah si loo xasiliyo dhulka biyaha loo soo saaro loona diyaariyo howlaha samatabixinta waxa intaasi ku dartay in howlgalku u baahday talaabooyin badan oo dheeri ah iyadoo la dhisay waddo cusub 24 saac gudahood si qalab culus u gaaro aaga geeska kale qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa ka falceliyay dhacdadani kuwaasi oo ra'yigooda ka dhiibanayay waxyaabaha ka soo kordhay raadinta afarta askari ee ku geeriyootay Lithuania waxaa ka mid ah dadkaasi Natsu oo bartiisa ku soo qoray inkasta oo joogitaanka militariga ee goobaha sida Lithuania oo kale ay muuqato inay ka qayb tahay dhaqdhaqaaqyada istaraatiijiga ah haddana dhacdooyinka sidan oo kale ah ayaa cadaadis saaraya habka tababarka iyo amniga askarta ee ku sugan meelaha fog ee khatarta ah sidoo kale nin lagu magacaabo Russell ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray dhacdo nasiib darro ah waxaan la socday isbeddelada tan iyo maalintii ugu horeysay sida wada jirka ah ay uga qayb qaadanayeen Mareykanka Lithuania iyo Poland inta lagu gudi jiray xisadan dhankiisa ruux kale oo lagu magacaabo Alexia ayaa baraha bulshada soo dhigay qoraalkan oo uu eedan ugu jeediyay Trump sida uu ula dhaqmay askarta geeriyootay iyo ehelada waxa uuna yiri ma arkin wax falcelin ah tacsiyo iyo qalbi qaboojin ah oo uu Trump u diray qoysaska askarta geeriyootay haddii Biden uu sidaas u dhaqmi lahaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa si kasta u dhaleeceyn lahaa falceliye kale oo lagu magacaabo Toskas ayaa baraha bulshada ku soo qoray qoraalkan oo galada samata bixinta ee deegaanada dhiiqada leh ayaa muujinaya sida awoodda bini'aadamka oo kaliya aysan ugu filnayn inay ka hortagto dabeecadda tiknoolajiyada iyo qalabka gaarka ah ayaana ah ay ku isbeddel sameeyaa waxaana rajaynayaa in masiirka askariga haray ay si dhaqso ah u soo bandhigi doonaan ugu dambeyntii ciidamada Mareykanka ayaa xaqiijiyay inaysan howlgalada joogsan doonin ilaa laga helayo askariga afaraad iyaga oo xusay inay weli socdaan baaritaano lagu ogaanayo sababta keentay inuu dego gaarigaasi kaas oo la sheegay in si gaar ah loogu talagalay in lagu shaqeeyo xaaladaha adag dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo Mareykanka iyo NATO ay kordhiyeen joogitaanka ciidankooda dalal ay ka mid yihiin Lithuania taasoo ka qayb ah dadaalada lagu xoojinayo isbahaysiga garabkiisa bari sida loogu hortago waxa ay ku tilmaameen khataraha sii kordhaysa ee Ruushka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطي شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله
في النجوى
في السلوى والتقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله